Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με πολύ πολύ όρεξη σήμερα. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι είναι να προσπαθούμε να κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Εντάξει, να μην πούμε και υψηλό επίπεδο γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, σε ένα ανεκτό επίπεδο το πλαίσιο της ελληνικής γλώσσας, μία εκ των αρχαιοτέρων μαζί με την κινέζικη γλωσσών της ιστορίας του κόσμου. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε ετοιμάσει με πολύ κόπο, μεράκι και λατρεία θα λέγαμε για αυτό που κάνουμε, αλλά και για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είναι εξειδικευμένο και έτσι πιάνει και τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας. Έχουμε ετοιμάσει μια έρευνα η οποία είναι σχετική με την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα μάτια των αγώνα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, κυρίως των ελληνικών εφημερίδων, σε πολύ πολύ παλιά χρόνια, από τα πρώτα χρόνια, από το 1786 και πάει λέγοντας, είναι οι εφημερίδες που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν στο εξωτερικό. Είναι οι αποκαλούμενες σήμερα ομογενειακές εφημερίδες, ο ελληνικός τύπος μιας άλλης εποχής. Η πραγματικότητα είναι ότι ο ελληνικός τύπος έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη σε δύσκολες περιόδους για την διάσωση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Κυρίως για τη διάσωση, γιατί μιλάμε και για περιόδους και θα το δείτε κιόλας, όπου η σημερινή, όπως την γνωρίζουμε, ελληνική επικράτεια ήταν σκλαβωμένη κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Και τότε, εκείνη την περίοδο, κυκλοφόρησαν οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες συνολικά και οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν ήταν στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στη Βιέννη. Θα τα πιάσουμε όλα ένα-ένα. Θα πούμε πρώτα απ' όλα ότι λέγομαι Νίκος Αγγελίδης ή Νικόλας Αγγελίδης, όπως σας αρέσει. Το δεύτερο είναι πιο εύβοχο και νομίζω ότι με συνοδεύει καλύτερα. Και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ μαζί μας, όπως κάθε μέρα στην παρέα μας. Έχουμε ετοιμάσει και μία σειρά από τραγούδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από όλη την ιστορία και προσπαθώντας έτσι να δέσουμε και όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα με τραγούδια εποχής. Δηλαδή θα ακούσουμε από Δανάη Στρατηγοπούλου μέχρι Στέλιο Καζατζίδη, μέχρι τα πρώτα κομμάτια ηχογραφήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 20 και του 30 και πάει λέγοντας, και όλα σε μία προσπάθεια να είναι συνδεδεμένα με το θέμα μας. Για να μην μακρηγορώ, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και πραγματικά με αγχώνει ο χρόνος, ξέρω ότι θα προλάβουμε να πούμε επιδερμικά κάποια πράγματα και σας υπόσχομαι, επειδή είναι τεράστιο το κεφάλαιο, να το ανοίξουμε σε άλλες εκπομπές, το κάθε ένα ξεχωριστά. Γιατί θα πάμε σήμερα στη Βιέννη, στην Τεργέστη που ήταν ένα παγκόσμιο κομμάτι εμπορίου με πολύ πολύ ελληνισμό, γενικότερα στην Ευρώπη, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Θα γυρίσουμε παντού και θα δούμε τις προσπάθειες που έγιναν εκεί για να ακούγεται η ελληνική φωνή. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη ιστορικά εφημερίδα, η οποία δεν είναι η γνωστή μας εφημερής που εκδόθηκε στη Βιέννη, αλλά μια προσπάθεια που έγινε έναν χρόνο νωρίτερα από τον εκδότη Βεντότη, ο οποίος ήταν Ζακυνθινός, ο Γιώργος Βεντότης, έβγαλε την πρώτη εφημερίδα το 1784 με τίτλο «Ταχυδρόμος της Βιέννης». Για δύο περίπου μήνες άντεξε η προσπάθεια αυτή, βγήκαν μόνο λίγα φύλλα, δεν διασώζεται κανένα από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί η εφημερίδα, η πρώτη ελληνική εφημερίδα που σώζεται ακόμα και την έχουμε και εδώ μπροστά μας, και θεωρείται ουσιαστικά ένα μεγάλο κεφάλαιο στον ελληνικό τύπο, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου του 1790 στη Βιέννη με εκδότες τους αδελφούς Μαρκίδες Πούλιου, οι οποίοι ήταν έμποροι τυπογράφοι με καταγωγή από τα Σιάτιστα ή την Σιάτιστα. Λοιπόν, ήταν πραγματικά πρωτοπόροι και μέσα από τα φύλλα εκείνα μιλούσαν σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την οργάνωση, για την ελληνική επανάσταση που άργησε να έρθει από την πρώτη έκδοση, αλλά ήρθε 31 χρόνια μετά. Ήταν μια εφημερίδα με ειδήσεις τοπικές, ειδήσεις για τον ελληνισμό της Βιέννης, με ένα πολύ υψηλό πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και δημοσιογραφικό ρόλο για εκείνη την εποχή. Δημοσίευε ειδήσεις από όλη την Ευρώπη, έγραφε για τη Γαλλική Επανάσταση, για τα πολιτικά γεγονότα που συνέβαιναν ανά τον κόσμο και μετέφερε πληροφορίες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ελληνισμό, ακόμα και στην Οθωμανική Επικράτεια. Έτσι συνέβαλε πολύ στην δημιουργία εθνικής συνείδησης για να προετοιμαστεί όλο το πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. Να πούμε ότι ακολούθησαν και άλλες σημαντικές εκδόσεις, όπως εκδόσεις φιλολογικές. Ερμής ο Λόγιος ήταν μια έκδοση η οποία έγινε στη Βιέννη από το 1811 μέχρι το 1821, μέχρι την Επανάσταση δηλαδή, και ήταν κάτι που το ξεκίνησε ο Αδαμάντιος Κοραής, μόνο και μόνο από το όνομα καταλαβαίνετε, και ήταν μια έκδοση η οποία υποστηρίχθηκε από τη Φιλολογική Εταιρεία του Λυκείου Βουκουρεστίου. Συμμετείχαν πάρα πολλοί λόγοι τότε της εποχής. Άλλες σημαντικές προσπάθειες, εκτός από την εμβληματική εφημερής, τον Μαρκίδη Πούλιου και το Λόγιο Ερμή, υπήρξαν και αυτές. Ήταν εκδόσεις που είχαν κοινό κυρίως εμπόρων, λογίων, ανθρώπων του κλήρου, αλλά και μορφωμένων Ελλήνων της εποχής. Μεγάλη σημασία έχουν οι εφημερίδες Ειδήσεις δια τα Ανατολικά Μέρη και Ελληνικός Τηλέγραφος, οι οποίες και αυτές εκδόθηκαν εκεί στη Βιέννη στην πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, εφημερίδες με ειδησιογραφικό χαρακτήρα και απευθυνόμενες κυρίως στον ελληνισμό της διασποράς που όλο και περισσότερο αυξανόταν, σημειώνοντας το τι γίνεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνολικότερα στα Βαλκάνια και την ευρύτερη Ευρώπη. Έχω μπροστά μου εδώ ένα φύλλο του Ελληνικού Τηλέγραφου, πολιτικέ ειδήσεις, Βελγική, της Γέντας η Γενική Εφημερής περιέχει των ακόλουθων λόγων Λουδοβίκου. Λουδοβίκος ελέο Θεού, κατασπασμών προς όλους τους συμμετέρους υπηκόους. Η Γαλλία ούσα ελευθέρα και σεβόμενη δια της επιμελίας ημών απίλευε την αποκτηθήσαν πάλιν ειρήνην και ευτυχίαν εωσού η φυγήν Ναπολέοντος Βοναπάρτου εκ την ίσου Έλβας και η εμφάνιση αυτού εις τα χώματα της Γαλλίας έσυραν την αποστασίαν το περισσότερο μέρος του στρατεύματος και βοηθούμενος από αυτήν την παράνομον δύναμον κατέστησεν αντί της επικούς βασιλείας των νόμων την παράνομον αρπαγήν του θρόνου και την τυραννίαν. Για να σας δώσω να καταλάβετε πώς ήταν τα πράγματα διαμορφωμένα. Πρώτο τραγούδι, γιατί μετά θα περάσουμε σε πολύ πολύ όμορφα μέρη, από τη Δανάη Στρατηγοπούλου, τραγούδι γραμμένο από τον Ατίκ «Είδα μάτια».
Σε μια μέρα σε φτωχή γειτονιά μακρινή στο κατώφλι της έπαιρνε αγέρα μια πεντάμορφη μελαχρινή ευθύς τρέλα του ήρθε να κάνει και σε λίγον καιρό της μήνα θα σε πάρω με στεφάνι σύντροφό μου για παντοτινά. Για τα μάτια σου τα γαλάνα και τα σκοτεινά είδα μάτια πολλά γαλάνα στη ζωή μου να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή μου μα τόσο μαγικά να μιλούν πιο γλυκά. Δεν είδα άλλα και τόσο μεγάλα στο ωραίο αληθινά. Την επήρε και πήγαν στα ξένα και ταξίδεψαν όλη τη γη Μ' αυτή δεν αγαπούσε κανένα και τον άφησε κάποια να βγει. Τότε αυτός που είχε χάσει παλάτια στις γωνιές της φτωχής γειτονιάς τραγουδούσε τέτοια μάτια, αν τα χάσω θα γίνω φωνιάς. Τραγουδούσε της όμορφης μιας και κλαίγιο ντουνιάς. Είδα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή μου, μα τόσο μαγικά να κοιτούν πιο γλυκά. Δεν είδα άλλα και τόσο μεγάλα στο λέω αλήθινα.
Πάμε λοιπόν τώρα στην Τεργέστη στο 1855. Είναι κέντρο παγκόσμου εμπόριου η Τεργέστη και εκεί κυκλοφορεί η εφημερίδα η Ημέρα, ελληνική εφημερίδα της Τεργέστης. Έχω μπροστά μου τον αριθμό φύλου 1, Παρασκευή 9 με 21 Σεπτεμβρίου 1855, έτος πρώτο, και αναφέρεται εδώ πέρα μεταξύ άλλων περίληψη των ουσιοδεστέρων. Γνώμε του ευρωπαϊκού τύπου περί των συνεπειών της παρούσης θέσεως εν Κρυμαία. Ακόμα, από το 1855 συζητάμε για την Κρυμαία. Επιστολή του κόμιτος Νεσελδρόθ προς τον εν Βιέννη πρίγκιπα Γκορτσακόφ υπό 4-16 Ιουνίου και πάλι περί διακοπής των εν Βιέννη διαπραγματεύσεων. Το 4-16 καταλαβαίνετε ότι είναι με το παλαιό και το νέο ημερολόγιο. Εγκύκλειος του αυτού υπό 10-22 Αυγούστου, καταστροφή της Πετροσλαβικής υπό Αγγλογαλλικού στόλου αμαχητή. Ο αυτοκράτορας της Ρωσίας κατεβαίνει εις την Κρυμαίαν. Είδε τηλεγράφημα ειδήσεις. Καταλαβαίνετε και τη γλώσσα ότι ήταν λίγο δύσκολη, γιατί καταλάβουμε εμείς σήμερα στην δημοτική γλώσσα την ιδέα του να μεταβόμενη στεριές στην προσύσταση εφημερίδος ελληνιστή γραφωμένης, μας υπαγόρευσε η δικαία και εύλογος φιλοπραγμοσύνη των εν τη Ανατολή ομογενών, ανυπομόνως αποδεχομένων τας εξ Ευρώπης ειδήσεις, σήμερον μάλιστα, ότε βλέπουν εν αυτές τας περιπετίας μεγάλου δράματος ούτινος η λύσης τους ενδιέφερε ουσιωδώς. Ευρωπαϊκοί εφημερίδες, τας κυριωτέρας των οποίων λαμβάνουν τινές εξ αυτών ως εις ξένας γραφόμενε γλώσσας, απέχεν του να ευχαριστώσιν αμέσως την περιέργεια του κοινού εις τα μέρη εκείνα ως εκδιδόμενη δε καθεκάστην και εις πολλά δια μας φύλλα στελνόμενα, συγχύζουν δια το πλήθος των αναγνωστών κλπ. Κλπ. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Εκεί κυκλοφορούν ιστορικές εφημερίδες. Έχουμε την Απογευματινή, έχουμε την Ηχό, έχουμε και την πρώτη τουρκική οθωμανική εφημερίδα στην πόλη, η οποία εκδίδεται το 1831, αλλά στη συνέχεια η εφημερίδα αυτή εκδίδεται και στην ελληνική αλλά και στη γαλλική γλώσσα. Η πρώτη ελληνόγλωσση εφημερίδα όμως της Κωνσταντινούπολης είναι ο Οθωμανικός Μινίτορ. Είναι μια εφημερίδα η οποία εκδίδεται το 1835, είναι δίγλωσση, είναι στα ελληνικά και στα οθωμανικά, αργότερα εκδίδεται και στα γαλλικά. Κάποιες εφημερίδες εκδίδονταν στα καραμανλίδικα, δηλαδή είναι στην τουρκική γλώσσα αλλά με ελληνικό αλφάβητο. Να σημειωθεί ότι στην Σμύρνη εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα το 1831 και είναι ο φίλος των νέων. Έχει πλούσια ιστορία. Εδώ μπροστά μου έχω και τον Ανατολικό Αστέρα, Ανατολικός Αστήρ όπως λεγόταν, αλλά μισό λεπτό να πάω και στις εφημερίδες εδώ της πόλης, γιατί τα έχω ένα-ένα πραγματικά ξεχωρίσει και έχω μπροστά μου δύο εφημερίδες έτσι για να σας δώσω μια εικόνα. Θα μιλήσουμε και για τις ιστορικές εφημερίδες που σας είπα νωρίτερα που εκδίδονται ακόμα και σήμερα σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ό,τι είχε απομείνει από τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Αλλά μπροστά μου εδώ έχω την εφημερίδα Αιδίν, η οποία εκδιδόταν στο Αιδίνιον, Σμύρνη, 23 Μαρτίου 1871. Και σας διαβάζω εδώ, προσπαθώ να μεγαλώσω όσο περισσότερο τα γράμματα για να τα καταλάβω, γιατί είναι, καταλαβαίνετε και το μελάνι από το τυπογραφείο αποτυπωμένο μέσα σε αυτές τις εκδόσεις που είναι ψηφιοποιημένες. Εφημερής επίσημος του ομονίμου νομού, εκδιδομένη κατά Τετάρτην και Σάββατον. Τιμή συνδρομής ετησίας λίρα Οθωμανική 1, εξαμήνου Μετζίτια Αργυρά 3. Διαπάσαν αίτησιν απευθυνταίων ιστογραφείων του Αιδίν, κείμενον εντός του Γενικού Διοικητηρίου. Επιστολέ, διατριβέ κλπ. Επιγράφονται προς τον διευθυντή της εφημερίδας Γεώργιον Καρίδιν. Ειδοποίησης, ακούστε τώρα εδώ, Σμύρνη, 23 Μαρτίου 1874, επειδή τα φύλλα του Αιδίν στέλνονται επανταλλαγή κατευθείας εις τας αξιότιμους συντάξεις των εφημερίδων, μεθό να ανταλλάσσει, παρακαλούνται συνάδελφοι τέλος πάντων, δεν βγαίνει λέξη, όπως δια της αυτής οδού, πέμπτωση τα φύλλα των αυτών εφημερίδων, δηλαδή με λίγα λόγια να γυρίσουν πίσω τα φύλλα. Όταν βγει το δεύτερο φύλλο, δώστε μας πίσω το πρώτο. Και πάμε και σε ένα υπέροχο πολιτιστικό περιοδικό που εκδιδόταν τότε. Είναι το περιοδικό Ευρυδίκη που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1870 στην πόλη. Γυναικεία εβδομαδία επιθεώρησης, για φανταστείτε έτσι. Εκδιδομένη υπό της Εμιλίας Κτενά Λεοντιάδος. Φίλοι ομογενείς, μόλις κατά τον παρελθόν τα Ιούλιον έχουμε την τιμή να αναγγείλομεν εις το φιλόμουσον ομογενές κοινών την προσεχήν εντάφθα έκδοση της γυναικείας εβδομαδίας επιθεωρήσεως Ευρυδίκη. Ιδώ λοιπόν φιλόμουση των Ελληνίδων οικογένειε αναμέσων ημών η Ευρυδίκη φερόμενος της ενθέρμου εκείνης λάτριδος των μουσών, της πιστής εκείνης ιέριας, της παιδαγωγίας βωμού, της έμφροντος εκείνης πρεσβύτιδος της οικογενειακής εστίας. Πραγματικά συγκινητικό το γεγονός αυτό. Να πούμε για την εφημερίδα Απογευματινή. Είναι μια ημερής εφημερίδα η οποία εκδίδεται από το 1925 μέχρι και σήμερα, δηλαδή έχει συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Και να πούμε ότι μετά την Τζουμχουριέτ είναι η δεύτερη αρχαιότερη εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Τουρκία. Έχει περίπου 600 φύλλα είναι το τιράζ που βγαίνει, φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι στην Κωνσταντινούπολη και διανέμεται με την παλιά μέθοδο χέρι-χέρι ή από όπου υπάρχει ελληνική κοινότητα εκεί όπου και όπως έχει απομείνει. Να πούμε ότι η Απογευματινή ιδρύθηκε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Βασιλιάδη, ο οποίος είχε την αρχική άδεια έκδοσης, και στον Οδυσσέα Κρυσταλίδη, ο οποίος είχε το τυπογραφικό εξοπλισμό και ήταν έμπειρος στο κομμάτι της διανομής. Μέχρι το 1927 διετέλεσε αρχισυντάκτης ο καβαλιέρος Μαρκουίζος, ο οποίος υιοθέτησε το σύνθημα του Βίκτορο Σουγκό «Εννέα εποχέ, επιβάλλουση και νέα καθήκοντα», το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα και μέχρι σήμερα στην εφημερίδα αυτή. Να πούμε επίσης ότι κυκλοφορεί και η εφημερίδα Ηχό. Προσπαθώ εδώ μέσα από τις πολλές σημειώσεις μου να προλάβω να σας πω ό,τι μπορώ. Έχει έδρα το Πέραν και επικεφαλής και εκδότης είναι ο γνωστός δημοσιογράφος και καλός συνάδελφος Ανδρέας Ρομπόπουλος. Ιδρύθηκε το 1977 από τον Χαράλαμπο Ρομπόπουλο και μετά τον θάνατό του την έκδοση ανέλαβε ο γιος του Ανδρέας. Επίσης σημαντική ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης ήταν ο Νεολόγος, ο οποίος ξεκίνησε το 1867 από τον Σταύρο Βουτυρά και τους Ιωάννη Βρετό και Γεώργιο Βαφιάδη. Προέκυψε από τη συνένωση δύο διαφορετικών εφημερίδων της Κωνσταντινούπολης, της Ομόνιας που ήταν υπό την κατοχή του Δημήτριου Κατσελίδη και του Νεολόγου της Ανατολής, την οποία είχε ο Σταύρος Βουτυράς. ο Γιώργος Βαφιάδης και ο Ιωάννης Βρετός. Και έτσι άλλαξε ο τίτλος, μετατράπηκε σε νεολόγος από τις 9 Μαρτίου του 1967. Μία μεγάλη πορεία για περισσότερες από 3 δεκαετίες, από το 1867 μέχρι το 1897, από το 1916 μέχρι το 1917 και από το 25 μέχρι το 27, σε 3 περιόδους βγήκε η εφημερίδα. Ήταν σε ένα πλαίσιο πολύ προχωρημένο σε ευρωπαϊκό έτσι επίπεδο και ακολούθησε φυσικά φιλελληνική γραμμή σε κέρια θέματα τότε, όπως ήταν το βουλγαρικό ζήτημα, αλλά και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Το αποτέλεσμα ήταν κατ' επανάληψη να διακοπεί η κυκλοφορία της, όπως είπαμε και νωρίτερα, από τις τουρκικές αρχές. Επίσης να πούμε ότι το 1925 ο Βουτυράς, ο οποίος εξέδιδε την εφημερίδα, την εξέδωσε και στην Θεσσαλονίκη με τον τίτλο «Νεολόγος της Κωνσταντινούπολεως». Ήταν συνέχεια του νεολόγου που ήταν στην πόλη μετά τα γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ταμπαχανιώτικο, το οποίο ερμηνεύει η κυρία Κούλα. Είναι τραγούδι του 1916, παρακαλώ, μια καταπληκτική ερμηνεία, ένα σαμανές, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, στην ορχήστρα που είναι με βιολί ο Αθανάσιος Μακεδόνας και με λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός. Πάμε στο Αμέρικα. Λοιπόν, η πρώτη εφημερίδα που κυκλοφόρησε δεν ήταν στη Νέα Υόρκη, όσο και να πιστεύουμε οι περισσότεροι. Κυκλοφόρησε στη Βοστόνη το 1892 με ιδρυτή, εκδότη και διευθυντή, αλλά και συντάκτη, έτσι, one man show, τον Κωνσταντίνο Φασουλαρίδη, με καταγωγή από την Ίσυρο. Ήταν η εφημερίδα Νέος Κόσμος Και κυκλοφόρησε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί είχε φτάσει στη Βοστόνη το 1889 ο Φασουλαρίδης, είχε περάσει από την Κωνσταντινούπολη, είχε σπουδάσει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, δίδαξε εκεί σε ελληνικά σχολεία, ήταν για πολλά χρόνια δημοσιογράφος στο Νεολόγο και έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σπούδασε στο περίφημο MIT και ξεκινά αυτή την εφημερίδα, η οποία είχε διάρκεια μόνο μερικούς μήνες. Το 1894, στις 3 Μαρτίου για να είμαστε ακριβείς, κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη η περίφημη εφημερίδα «Η Ατλαντής», η οποία γράφει σε μία πρώτη της αναφορά, αυτή γεννηθήσα το Μάρτιο του 1894, μιλάνε για την εφημερίδα τώρα, και επέπρωτο μόλις 16ετής ούσα να καταστεί επί το σού των πολύφρενος, περιζήτητος και ναζού, ώστε άλλοτε μεν με τα θέλγητρά της να κατακτά κόσμον και εραστάς, άλλοτε δε με την άση ιδιοτροπίες της να κάμει την άση ολίγων αθήμους. Μιλάνε τώρα για την εφημερίδα, λες και μιλάνε για μία γυναίκα. Έτσι και είναι το άρθρο αυτό που διαβάζουμε του 1909, και ενώ η εφημερίδα έχει κλείσει 16 χρόνια ζωής. Η πλουσιωτέρα καθήλης η έχουσα τη μεγαλυτέρα κυκλοφορία και τα περισσότερα κέρδη εξ όλων των ελληνικών εφημερίδων, των εκδεδομένων εν τη υδρογείο σφαίρα, και διατηρούσα τα μεγαλύτερα γραφεία μετά των ταχυπιεστηρίων στοιχειοθετικών και στοιχειοχητικών μηχανών. Υπάρχουν 4 μηχανές στοιχειοθετικές μονοτάιπ, 1 μέγα ηλεκτροκίνητων ταχυπιεστήριων κατασκευανθέν εν Battle Creek, Michigan, και πλήστα άλλα μηχανήματα από το έτους 1905. Λοιπόν, την εφημερίδα ιδρύει από την Σύρο ο Σόλων Βλαστός, ο οποίος έφτασε σε ηλικία 20 χρόνων στην Αμερική το 1873, και η αναφορά λέει ότι ήταν γόνος βυζαντινής οικογένειας. Πάμε και σε άλλες εφημερίδες. Το 1900 εκδίδεται στη Νέα Υόρκη από τον έμπορο Ιωάννη Μπούρα η εφημερίδα Θερμοπύλε, με καταγωγή από τη Σπάρτη, έτσι. Η εφημερίδα Σημαία εκδίδεται και είναι η τρίτη ελληνική εφημερίδα στη Νέα Υόρκη, με εκδότη τον Κωνσταντίνο Φασουλαρίδη, και πάλι δεν πάει τόσο καλά, κλείνει. Ο ταχυδρόμος της Νέας Υόρκης, και αυτός με ιδιοκτήτη τον έμπορο Παναγάκη και διευθυντή τον Αθανάσιο Αργυρό, ο οποίος αργότερα είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής της εφημερίδας Αθηνά, είναι, ξεκινάει εκεί ένα μεγάλο κομμάτι όπου πλέον υπάρχει και μία κόντρα μεταξύ των εκδοτών των ελληνικών εφημερίδων της Νέας Υόρκης. Και φτάνουμε στο 1908, όπου την 25η Μαρτίου εκδίδεται η εφημερίδα «Η Πανελλήνιος», εφημερίδα όπου ιδιοκτήτης είναι ο Σωκράτης Ξανθάκης, στέλεχος παλιότερα της εφημερίδας «Ατλαντίδας» και για πολλά χρόνια αρχισυντάκτης. Και φτάνουμε, φυσικά έχουμε και τον Εθνικό Κήρυκα που εκδόθηκε το 1915. Να δούμε όλες τις εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Ατλαντής το 1894, Θερμοπύλε το 1900, Πανελλήνιος Εφημερής το 1908, ο Εθνικός Κήρυκς το 1915, Εμπρός το 1923, Ορθόδοξος Παρατηρητής το 1924, Ελληνοαμερικανικών Βήμα το 1941, Ελεύθερος Τύπος το 1943, ενώ στην Ουάσιγκτον έχουμε τον Κόσμο που κυκλοφορεί το 1942, στο Σικάγο Ελλάς το 1902, Ελληνικός Αστήρ το 1904, έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ελληνικός Αστήρ, να σας δώσω έτσι ένα στίγμα: Star Weekly Greek Newspaper published at 71 North Clark Street, Chicago, και πρώτο θέμα εδώ έχει το ελληνοαλβανικό ζήτημα. Η εφημερίδα έχει αριθμό φύλου 1 εν Σικάγο τη 28 Ιανουαρίου 1904. Και συνεχίζω. Στο Σικάγο κυκλοφορεί Αθηνά το 1905, ο Λοξίας το 7, η Θεσσαλονίκη το 13, η Καθημερινή το 21, ο Ταχυδρόμος το 24, ο Ελληνικός Τύπος το 29 και ο Εθνικός Φρουρός το 45. Στο Σαν Φρανσίσκο ο Ειρηνικός το 1906, όπως και ο Προμηθεύς και η Καλιφόρνια το 1907, ακολουθεί ο Τηλέγραφος το 1922. Στη Βοστόνη έχουμε το Νέο Κόσμο το 1892, στο Πίτσπουργκ έχουμε την εφημερίδα Έλεγχος το 1905, Ένωση στο 1908, πολύ ελληνισμός έτσι στο Πίτσπουργκ, πολλά εργατικά χέρια, κυκλοφορεί και ο Νέος Κόσμος το 1922, στο Λόουελ ο Μετανάστης κυκλοφορεί το 1905 και η εφημερίδα Πατρίς το 1925, στο Ντιτρόιτ βιομηχανική πόλη, αυτοκινητοβιομηχανίες κλπ. Πολύ ελληνισμός, πολλά εργατικά χέρια. Κυκλοφορεί η εφημερίδα Το Βήμα το 1927 και η εφημερίδα Αθηνά το 1931. Και τέλος στο Λος Άντζελες κυκλοφορεί η εφημερίδα Κόσμος το 1931. Σημαντική είναι και η παρουσία εργατικών εφημερίδων. στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1917 κυκλοφορεί η εφημερίδα «Η Οργάνωσης», είναι η πρώτη ελληνόγλωσση εφημερίδα που έχει έτσι εργατικό σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Την ίδια περίοδο υπάρχουν πολλές μεταφράσεις από σοσιαλιστικά έργα, καθώς είναι κοντά και η επιρροή της Οκτωβριανής Επανάστασης, και δημιουργείται ένα κλίμα ριζοσπαστισμού πολύ πολύ έντονο, το οποίο υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι το 1917 εκδίδεται η Φωνή του Εργάτου στη Νέα Υόρκη, ελληνική εφημερίδα η οποία κράτησε παρακαλώ 6 χρόνια μέχρι το 1923, και είναι η εφημερίδα η οποία ουσιαστικά εγκαινίασε την παράδοση πολλών ελληνόγνωσσων εκδόσεων του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό τερματίστηκε, καταλαβαίνετε, την περίοδο του μακαρθισμού. Ονομάστηκε η εφημερίδα το 1923 η Φωνή του Εργάτου εμπρός, και από το 1940 μετονομάστηκε σε Ελληνοαμερικανικό Βήμα, η έκδοση του οποίου σταμάτησε το 1959. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν ύμνο από τον αξέχαστο Γιώργο Κατσαρό. Το τραγούδι λέγεται «Ο Γιατρός», είναι ένα μακρασιάτικο τραγούδι που ταιριάζει πάρα πολύ στην περίπτωση. Φωνογραφήθηκε στην Νέα Ιερσέη, στο New Jersey, στο Κάμπτεν το 1928, και επίσης το τραγούδι αυτό το έχουν πει η Μαρίκα Παπαγκίκα δύο φορές ξεχωριστά και η Αμαλία Βάκα με τίτλο «Αμαν Doctor». Λοιπόν, θέλω να πω εδώ, γιατί μίλησα για τις εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις ελληνικές εφημερίδες, και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και της δικής μου ζωής, γιατί από εκεί ξεκίνησα, έτσι, στον Εθνικό Κήρυγα, σε ηλικία 15 ετών, ως συνεργάτης του Άρη Μελισσινού, του γνωστού αθλητικογράφου του Φωτός, και στο πόδι του πατέρα μου που εργαζόταν τότε στον Εθνικό Κήρυγα. Από τότε, από τα 15 μέχρι σήμερα, δεν έχω σταματήσει ποτέ να είμαι στο χώρο. 43 χρόνια, αν εξαιρέσεις λίγο το κομμάτι της στράτευσης, και κάνα δύο χρόνια έτσι που είχα πέσει με τα μούτρα για τις σπουδές. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και συνολικά όλο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα κατέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ψυχή μου και τη ζωή μου, γιατί άμα ξεχάσουμε και από πού προερχόμαστε, ρε παιδιά, και τι έχουμε κάνει, τι έχουμε τραβήξει ενδεχομένως, τι έχουμε ζήσει, τι όμορφες στιγμές έχουμε περάσει, αλλά και δύσκολες, τότε πάει χανόμαστε. Από Ηνωμένες Πολιτείες πάμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη, πάμε στην Αυστραλία. Πάμε στην Αυστραλία, όπου η πρώτη εφημερίδα εκδίδεται το 1913 στη Μελβούρνη με τίτλο Αυστραλία, και ακολουθούν το 14 στην Αδελαϊδα οι Οκεανείς, το 17 οι Σάλπινγκς στην Μελβούρνη, το 22 στο Σίδνεϊ το Εθνικό Βήμα, το 23 η Εθνική Σάλπινγκς στη Μελβούρνη, το 24 η Προοδευτική στη Μελβούρνη, το 26 ο Πανελλήνιος Κήρυξ στο Σίδνεϊ, το 31 ο Αγγελιοφόρος στη Βρισβάνη, το 34 το Δελτίο Φάρου στην Αδελαϊδα, το 35 η Φλόγα στην Αδελαϊδα, το 36 ο Φάρος στην Αδελαϊδα, το 36 το Φως στη Μελβούρνη, το 44 ο Αυστραλοέλλην στη Μελβούρνη, το 50 Έλληνο-Αυστραλιανά νέα στη Βρισβάνη. Τώρα έχει αρχίσει και έρχεται έντονη μετανάστευση και αρχίζουν και βγαίνουν όλο και περισσότερες εφημερίδες. Το 54 συναντάμε στη Μελβούρνη τα προσκοπικά νέα, την Ελεύθερη Φωνή στο Πέρθ το 56, την Εστία στο Σίδνεϊ το 56, το 57 ιδρύεται ο ιστορικός νέος κόσμος που υπάρχει ακόμα και σήμερα στη Μελβούρνη με εκδότη τον Τάκη Γκόγκο. Το 57 εκδίδεται στη Μελβούρνη και η Ελληνική Φωνή. Στο Σίδνεϊ το 58 η Ελευθερία. Και έχουμε στη συνέχεια μία σειρά από εφημερίδες. Έχουμε συνολικά 102 εφημερίδες που έχουν κυκλοφορήσει στην Αυστραλία. Ο Πυρσός στη Μελβούρνη το 58, το Έθνος το 59, όλες αυτές που θα σας πω είναι στη Μελβούρνη, σήμερα το 59, Πάρικος το 59, στη Μελβούρνη όλες αυτές. Την ίδια χρονολογία στο Σίδνεϊ κυκλοφορεί η Κυριακή και η εφημερίδα Σίδνεϊ. Στη Μελβούρνη το 60 κυκλοφορεί η εφημερίδα σήμερα. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά, πάρα πολλές εφημερίδες. Τότε ήταν και το μόνο μέσο επικοινωνίας και για την παροικία αλλά και για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Τα νέα κυκλοφορούν το 61 στη Μελβούρνη, το 62 η Ελληνική Ηχό στο Πέρθ. Η Αδελαϊδα κυκλοφορεί το 62 την εφημερίδα Ελληνικά Νέα. Μακεδονικός Κήρυξ στη Μελβούρνη το 62. Μετανάστης στη Μελβούρνη το 63. Σφίκα στη Μελβούρνη το 63. Ο Οδηγός Απόδημου Ελληνισμού στη Μελβούρνη το 64. Η Κυπριακή στη Μελβούρνη το 66. Η Νέα Πατρίδα στο Σίδνεϊ το 66. Εμπρός στη Μελβούρνη το 67. Κυπριακή Ηχό το 67 στη Μελβούρνη. Αλήθεια το 68 στη Μελβούρνη. Ταχυδρόμος το 68 στην Αδελαϊδα. Σίδνεϊ το 68 η Κερί. Το 68, καταλαβαίνετε, έτσι έχει βγει και η ιστορία με τη Χούντα και βγαίνουν όλο και περισσότερες εφημερίδες εκεί, κυρίως με ένα αντιχουντικό περιεχόμενο. Ελληνικά Χρονικά στη Μελβούνη το 68, Ταχυδρόμος το 69 στην Καμπέρα, Νέα Εστία στην Αδελαϊδα το 69, Ελεύθερος Τύπος στο Σίδνεϊ το 69, Sunday Press το 70 στη Μελβούρνη, όπως και η Καθημερινή, το 71 Μεσογειακή Φωνή στο Πέρθ. Την ίδια χρονιά στη Μελβούρνη κυκλοφορεί ο Διαφημιστής, το 72 η Πρόοδος των Ξενίνων, έτσι λεγόταν στη Μελβούρνη, Ελληνισμός το 72 στο Πέρθ, Δημοκρατική Φωνή το 72 στη Μελβούρνη, το 73 κυκλοφορούν οι εφημερίδες Ελλάδα στη Μελβούρνη, Σίδνεϊ κυκλοφορεί την εφημερίδα Ελληνική Φωνή και Φήμη, Παρικιακά Χρονικά και Κοινοτική Φωνή στη Μελβούρνη. Το 74 κυκλοφορούν οι εφημερίδες Νέο Κύμα στο Σίδνεϊ και Hellenic News στην Πέρθη, το 75 η Φωνή της Ανεξαρτησίας στη Μελβούρνη, τα Ελληνικά Νέα στο Σίδνεϊ, το 77 η Ελεύθερη Φωνή στο Σίδνεϊ όπως και η Νέα Ελλάδα στη Μελβούρνη, το 78 τα Ελληνικά Νέα, το 79 η Ακρόπολη όπως και ο Ταχυδρόμος, και οι δύο εφημερίδες αυτές κυκλοφορούν στο Σίδνεϊ, το 80 κυκλοφορεί στη Μελβούρνη η Νέα Ελλάδα, το 81 η Κυπριακή Φωνή στη Μελβούρνη, το 82 ο Κόσμος στο Σίδνεϊ με εκδότη τον Τάκη Γκόγκο. Το 82 κυκλοφορεί στο Σίδνεϊ και η εφημερίδα Τα Πατριωτικά Νέα. Το 83 κυκλοφορούν στη Μελβούρνη η Αλλαγή και το Φως, στην Αδελαϊδα η Ελληνική Παροικία και επίσης στην Μελβούρνη ο Απόστρατος. Το 84 κυκλοφορούν τα Κυπριακά Χρονικά στη Μελβούρνη και ο Χρόνος επίσης στη Μελβούρνη και τα Κοινοτικά Νέα στην Αδελαϊδα. Πάμε στο 85, κυκλοφορούν ο Νέος Πυρσός στη Μελβούρνη, η Μακεδονική Φωνή στην Αδελαϊδα και ο Ελληνικός Κήρυκας επίσης σημαντική εφημερίδα με εκδότη τον Σκάλκο στο Σίδνεϊ. Το 86 κυκλοφορούν οι νέοι δρόμοι στη Μελβούρνη και ενημέρωση επίσης στη Μελβούρνη. Το 87 The Greek Weekly στη Μελβούρνη. Το 88 Ρίκας Φεραίος στη Μελβούρνη. Η εφημερίδα Agora, ακριβώς έτσι γραμμένη στα αγγλικά, το 89 κυκλοφορεί στην Αδελαϊδα από τον Σύλλογο Φοιτητών. Το 90 κυκλοφορεί στην Καμπέρα η εφημερίδα Θέματα και την ίδια χρονιά στη Μελβούρνη η εφημερίδα Τα Τοπικά Νέα. Το 91 κυκλοφορούν στο Σίδνεϊ η Καθημερινή και ο Παρικιακός Στόχος στη Μελβούρνη. Το 92 η Νέα Εποχή στην Καμπέρα. Το 93 το Παρικιακό Βήμα στην Αδελαίδα με εκδότη τον Παναγιώτη Μπύρο. Το 93 η εφημερίδα Το Σήμερα στη Μελβούρνη. Το 94 κυκλοφορούν στη Μελβούρνη η Ελληνική Φωνή, το Έθνος και η Hellenic Times. Το 95 κυκλοφορούν στη Μελβούρνη Τα Νέα και η Ελληνική Φωνή. Το 98 ο Ελεύθερος. Το 99 η εφημερίδα Μελβούρνη. Το 2001 στο Σίδνεϊ το Βήμα, έκδοση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Το 2001 το Αδέσμευτο Βήμα. Και το 2003 στη Μελβούρνη με εκδότη τον Άκη Μορέλα η εφημερίδα Νέα Εποχή. Πάμε τώρα που πάμε, Στέλιος Καζατζίδης, Πάω στην Αυστραλία, τραγούδι του Στέλιου Κολοκοτρώνη.
Στην Αυστραλία μακριά θα φύγω, μάνα μου γλυκιά. Δώσω τη χαρά σ' όλη την οικουμένη να ακούσουν τα τραγούδια μου όλοι ξενιτεμένοι. Γλυκιά μου μάνα έχει γεια, θα παράπονο πικρό στα δυο μου χείλη. Φεύγω γιατί με πικρανάν κι οι συγγενείς κι οι φίλοι. Γλυκιά μου μάνα έχει γεια, θα Αυστραλία μακριά θα φύγω, μάνα μου γλυκιά. Φεύγω γιατί μου πλήγωσε την όμορφη καρδιά μου εκείνη που αγάπησα είχα συντροφιά μου. Γλυκιά μου μάνα και γεια, παπά για την ξενιτιά.
Πάμε στον Καναδά, μιας και λέει για τον ο Καζατζίδης για την ξενιτιά. Πάμε στο Μοντρεάλ, όπου κυκλοφορούν προπολεμικά δύο περιοδικά. Είναι η Εστία, που κυκλοφορεί το 1923 από τον Ηρακλή Παπαμανώλη και συνεχίζει την έκδοσή της μέχρι το 1958. Και είναι το περιοδικό Φαφλατάς, που εκδόθηκε από τον Νικόλαο Σωτηριανάκη, κριτικό φυσικά, το 1924-1925, αλλά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η μεγάλη ιστορία εκεί στον Καναδά είναι το Ελληνοκαναδικό Βήμα, που ιδρύθηκε το 1964 και κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα. Το 1958 βγήκε η εφημερίδα Ελληνικός Ταχυδρόμος, μία από τις παλιότερες εφημερίδες του Καναδά, με μαχητική πορεία, ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας, διέκοψε την έκδοσή της το 2002. Κυκλοφορούν κατά διαστήματα στον Καναδά εφημερίδες και περιοδικά όπως η Ατλαντίδα, ο Νέος Κόσμος, τα Ελληνικά Νέα και η Ροή. Επίσης κυκλοφορεί μια μηνιαία εφημερίδα, η Δράση, που έχει περισσότερο ρεπορτάζ από την ελληνική κοινότητα και η οποία σταματά και αυτή στα μέσα της δεκαετίας του 80. Σημαντική είναι και η πορεία της εφημερίδας Εργατικά Νέα, που ιδρύθηκε το 1973 από τον Εργατικό Σύλλογο Ελλήνων του Κεμπέκ και κυκλοφορούσε δίνοντας έτσι ένα έναυσμα για το τι γινόταν στο επίπεδο της εργασιακής δράσης και της υποστήριξης απέναντι στην αδυσόπιτη πολλές φορές συμπεριφορά της εργοδοσίας. Ακόμα κυκλοφορούν στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή εκεί, τα κοινοτικά νέα και τα νέα του Λαβάλ, περισσότερο με παρικιακά νέα. Κυκλοφορεί μια μηνιαία επιθεώρηση ο Μέτικος το 1980, κράτησε για ένα χρόνο, ενώ κι άλλο ένα περιοδικό κυκλοφορεί το 1968, το περιοδικό Ηχό, που κράτησε μέχρι το 1972, και αυτό το περιοδικό κυκλοφορεί στο Μοντρεάλ. Στο Τορόντο κυκλοφορούν ο Ελληνικός Τύπος, η Εβδομάδα, οι Πατρίδες, οι Ελληνικές Ώρες, The Greek Journal, τα ελληνοκαναδικά χρονικά και η Ορθόδοξη Πορεία, και είναι γεγονός ότι σήμερα το Τορόντο έχει περισσότερα μέσα ενημέρωσης από την πλευρά του Μοντρεάλ. Η πρώτη έκδοση εφημερίδας που έγινε εκεί ήταν το 1958, τα ελληνικά νέα. Να πούμε επίσης ότι σε εξέλιξη βρίσκεται μια πολύ μεγάλη παρουσία σήμερα, ιδιαίτερα στο κομμάτι του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Υπάρχουν 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν στα ελληνικά και είναι το CHCR, τα ελληνικά προγράμματα του CFMB, η ελληνική αντίλαλη του CFMB, το ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centerville και οι ελληνικοί ορίζοντες. Το CHCR ιδρύθηκε το 1965 και η πρώτη του ονομασία ήταν Ελληνική Φωνή. Λειτουργεί καθημερινά με 17ωρο πρόγραμμα την ημέρα. Στο Τορόντο λειτουργεί και ένα τηλεοπτικό κανάλι, το κανάλι Odyssey, το οποίο εκπέμπει σε όλο τον Καναδά. Και τώρα ο Στέλιος Καζατζίδης με τη βοήθεια του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρου Δερβινιώτη μας πάει στον Καναδά, στη Βραζιλία.
Κακούργα ξενιτιά, μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά.
Πάμε για να προλάβουμε τώρα στην Αίγυπτο, όπου έχουμε δύο εφημερίδες. Το 1880, δύο ιστορικές εφημερίδες, εκδίδεται στην Αλεξάνδρεια ο Ταχυδρόμος, μια εφημερίδα με πολιτικό και φιλολογικό περιεχόμενο, αλλά και ειδησιογραφική. Και εκδότης, μάλλον ιδρυτής, θεωρείται ο Κερκυραίος Παύλος Γατσόνης. Στην πορεία όμως ιδιοκτήτης γίνεται ο Γεώργιος Τίνιος. Και βγάζουμε και πιο σύγχρονα φύλλα, αργότερα βγαίνουν άλλες εφημερίδες, η Ομόνοια το 1880 και η Μεταρρύθμιση το 1885. Η εξέλιξη τελικά συνδέεται με τον όμιλο του Τίνιου, ο οποίος αγοράζει, γιατί είχε και ιδιόκτητο τυπογραφείο, την εφημερίδα Ομόνοια από το Σωτήριο Λιάτση, όχι το Λάτση, μην μπερδευτείτε, και αρχίζει και εκδίδεται νόμιμα λοιπόν η εφημερίδα, όπως και η εφημερίδα Μεταρρύθμιση. Η εφημερίδα που εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1910 κράτησε μέχρι το 1961. Οι εφημερίδες αυτές είχαν μία μεγάλη διαφορά. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος ήταν φιλοβενιζελική και η εφημερίδα ήταν με τους βασιλόφρονες. Έτσι ήταν την περίοδο του εθνικού διχασμού. Πάμε να δούμε λίγο τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν συνολικά στην Αίγυπτο, ή μάλλον κάποιες, γιατί είναι πάρα πολλές, είναι αμέτρητος ο αριθμός. Η Αίγυπτος κυκλοφορεί το 1862. Το 69 είναι η εβδομαδιαία εφημερίδα Ηχό, το 1873 η Ελπής, το 1881 ο Ταχυδρόμος και η Καθημερινή. Είναι καθημερινή εφημερίδα ο Ταχυδρόμος, έτσι λέγεται, Ταχυδρόμος Καθημερινή. Το 1881 κυκλοφορεί η Ομόνοια, το 1882 Τηλέγραφος, το 1906 η εφημερίδα Βόσπορος, που είναι και αυτή καθημερινή, το 1911 η Εφημερίς, καθημερινή εφημερίδα, το 1915 τα Νέα, το 16 η Εβδομάς, που είναι εβδομαδία εφημερίδα φυσικά, εβδομαδία είναι και εφημερίδα Εμπρός το 16, το 1925 κυκλοφορεί καθημερινή εφημερίδα Το Στέμα, καταλαβαίνετε, το 1926 το εβδομαδίο περιοδικό Πανεγύπτια, που κράτησε 12 χρόνια μέχρι το 38. Το 29 κυκλοφορεί, παρακαλώ, σατυρική εβδομαδία εφημερίδα με τίτλο Παπαγάλος. Το 30 εβδομαδία εφημερίδα με τίτλο Αλεξάνδρεια. Το 32 η Ανατολή, που είναι καθημερινή εφημερίδα. Το 33 τα Αιγυπτιακά Νέα, επίσης καθημερινή εφημερίδα. Το 33 κυκλοφορεί και ένα εβδομαδίο περιοδικό με τίτλο Ανθοδέσμη. Το 35 η εβδομαδία εφημερίδα Νέα Ελλάς. Το 36 το περιοδικό Πολιτισμός. Το 1937 κυκλοφορεί η εβδομαδία εφημερίδα Αθλητικός Ταχυδρόμος, αθλητική εφημερίδα της Ομογένειας των Αιγυπτιωτών, με πολύ μεγάλη δράση στα αιγυπτιακά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, στίβου, βόλεϊμπολ, που ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένα εκεί στην περιοχή. Το 38 κυκλοφορεί η εφημερίδα Ο Τύπος, το 42 μέσα στον πόλεμο η εφημερίδα Η Μέρα, που είναι καθημερινή εφημερίδα, όπως και η εφημερίδα Ελληνισμός. Στην πορεία έχουμε το εβδομαδιαίο περιοδικό Επιθεώρηση Οθόνη, το 49 η καθημερινή εφημερίδα Ημερήσια Νέα, το 54 Ελληνική Ορίζοντες, που είναι μηνιαίο περιοδικό, και το 1997 η τελευταία έκδοση είναι το περιοδικό Αλεξάνδρεια, ή μάλλον στην Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί το περιοδικό Πατρίδα. Εδώ ολοκληρώσαμε, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στην αραβική γλώσσα με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με τον Γρηγόρη Πιθικότση να ερμηνεύει το τραγούδι Αλεξανδριανή του Μάρκου Βαμβακάρη.
Αλεξανδριανή μου γλάστρα, Αλεξανδριανή μου γλάστρα, Αλεξανδριανή μου γλάστρα, με τα λουλούδα σου τα σπρά. Αλεξανδριανέ μου αγέρα, Αλεξανδριανέ μου αγέρα, Αλεξανδριανέ μου αγέρα, που πείσας νύχτα και μέρα. Αλεξανδριανή μικρή μου, Αλεξανδριανή μικρή μου, Αλεξανδριανή μικρή μου, Αλεξανδριάννη μικρή μου.